Hæstvirtur 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Vilja forseti, ef ég maður rétt, þá var nú margt ágætt í frumvarpi stjórnlagaráðs, þó ég hafði ekki alls ekki verið hlynntur öllu sem þar kom fram. Svo háttur þingmaður las þetta upp hér, þá virðist mér eins og það sem talað raunni allt ríkisvald. Sem sagt, ef við erum að skilgreining sé svo að bara ef við erum að framselja ríkisvald, að þá skuli það búa undir þjóðina. Það sagði reyndar alls er ríkisvald ef ég tók rétt eftir eða bætti við, en ef það bara ríkisvald, framsætti ríkisvald, ok, að spurning hvort að, þá allir, þetta svona vangaveltu, sko, veist, ef það einhver breyting á til að mitt einhver evrópureglugerð sem við erum búin að samþykkja, og hún felur í sér einhvers konar aukið, eða erum við að tala það að allar gerðir eru framsá ríkisvald, sko. Við þurfum held ég að skilgreina, það sem reyna að koma út í mér, við þurfum að skilgreina fyrst hvað fellur undir framsá ríkisvalds þegar að við ætlum að fara þessa leið. Og það kannski svo skýring eða það viðmiðnum sem við höfum í dag, kannski eru það nægjanlegar, kannski eru bara halda okkur við þær, að við þurfum að meta það eins og við metum hérna með þennan tjóskipulega fyrirvara, þurfum að afleita honum, við metum hvort það þurfum að gera það eða ekki. Og þá segja þetta að fara þess að leið sem þetta fengum að tala. Men mér finnst þetta bara alls ekki fjarstæðkennt að gera þetta.